Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună, domnilor și domnilor, încet, încet șoferii descoperă implicațiile noului cod rutier intrat totuși în vigoare cu milă de la 1 februarie. Două vești, una caldă, una rece, au făcut ieri în conjurul parcului autoromânesc. Orice polițist, indiferent de specialitate, are de acum dreptul să ne amendeze. În schimb, orice amendă plătită în 24 de ore valorează 1 milion. Sigur, aceasta este vestea bună în condițiile în care amenda respectivă este de fapt de 2, 5 sau de 8 milioane. Nu, nici nu vreau să mă gândesc. Oricum, veștile bune se cam opresc aici. Degeaba am căutat și în alte domenii, nu am găsit decât jale, tăieri de capete, reduceri de buget. Unul dintre cele mai bolnave sisteme, cel al sănătății, amenință cu o nouă cronicizare a unei situații care nici până acum nu era prea fericită. Farmaciile acuză în curând incapacitatea de a mai comercializa medicamente gratuite sau compensate, medicii de familie sunt într-un adevărat război cu propriul minister. Pe de altă parte, politicienii sunt atât de deciși să intre în Uniunea Europeană, încât par să uite că, între timp, problemele imediate din țară ne îndepărtează exact de statutul necesar. Dar, în fine, timp mai este, iar astăzi este în fond marți. Din păcate, însă, marțea este dovedită și de știrile pe plan extern. Tania Radu are cuvântul. Bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele american George W. Bush va participa azi la Centrul Spațial de la Houston la o ceremonie în memoria celor 7 astronauți care și-au pierdut viața la bordul navetei Columbia. Ieri, Bush a declarat că America va continua programul spațial. În timp ce autoritățile continuă să adune resturile navetei împrăștiate pe sute de kilometri la sol, oficial NASA precizează că ultimele cercetări indică o încălzire anormală a aripii stângi a rachetei la intrarea în atmosferă, ceea ce ar putea însemna că au existat probleme la scutul termic. Cu toate acestea, șeful NASA, Sean O'Keefe, susține că echipa de investigație ia în calcul toate variantele posibile. Nu eliminăm nicio posibilitate, încercăm să lăsăm faptele să vorbească în legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo și lăsăm dovezile să ne conducă spre ce anume ar fi putut provoca această teribilă tragedie, a spus șeful Agenției Spațiale Americane, NASA. Rusia a anunțat că își va suspenda zborurile turistice către Stația Spațială Internațională pentru a putea utiliza la maximum spațiul din naveta sa. Aceasta în condițiile în care, după dezastrul navetei Columbia, Agenția Spațială Americană NASA a anunțat întreruperea zborurilor navetelor spațiale americane către Stația Spațială. Secretarul de stat american, Colin Powell, a declarat că va prezenta dovezi sobre și concludente privind faptul că Irakul ascunde inspectorilor ONU arme de distrugere în masă. El va ține un discurs pe această temă în fața Consiliului de Securitate. În capitala irachiană, consilierul în probleme științifice al președintelui Saddam Hussein, Amir al-Sadi, declara ieri că așa numitele dovezi, cum spunea el, nu vor fi referitoare la arme de distrugere în masă, întrucât dacă ar fi existat așa ceva, inspectorii ONU ar fi primit la vreme indiciile respective. La Viena, șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Mohammad el-Baradei, a fost de părere că omenirea își pierde răbdarea și că Irakul ar trebui să înceapă să coopereze cu inspectorii. Aflat la New York, șeful misiunii de inspectori în probleme de armament ai Națiunilor Unite, Hans Blix, a precizat că speră ca Powell să poată furniza informații despre locațiile armelor deținute de Irak. Președintele Franței, Jacques Chirac, și premierul Marii Britanii, Tony Blair, se întâlnesc pe teritoriul francez, în localitatea Le Touquet, pentru a discuta situația din Irak. Potrivit informațiilor existente, Blair va încerca să-l convingă pe liderul francez să sprijine o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite privind o eventuală acțiune militară în Irak. Observatorii sunt însă sceptici în privința șanselor oficialului britanic de a obține o schimbare de poziție din partea Franței. După cum se știe, Franța și Germania sunt de părere că războiul în Irak trebuie evitat cu orice preț. Oficialitățile americane au anunțat că la o bază militară din Ungaria au început exercițiile de instrucție cu exilații irachieni care vor lupta alături de trupele americane în cazul unui război în Irak. Ungaria a permis Statelor Unite să instruiască un număr de până la 3.000 de irachieni la o bază din sudul țării pe parcursul a două sesiuni de cel mult 90 de zile. Președintele Ion Iliescu se întâlnește astăzi cu membrii delegației permanente a PSD cu prilejul reuniunii parlamentarilor partidului și a președințelor organizațiilor locale. Ieri la Cotroceni, șeful statului a avut o întrevedere cu premierul Năstase și cu președinții celor două camere ale Parlamentului, Nicolae Văcăroiu și Valer Dorneanu, pentru a discuta asupra pregătirii reuniunii de la Snagov din 14 februarie. Ea va fi consacrată procesului de integrare a României în Uniunea Europeană, proiectului de revizuire a Constituției și priorităților legislative. Cu acest prilej, Ion Iliescu le-a cerut premierului și președinților celor două camere ca toți demnitarii și parlamentarii PSD să se retragă din consiliile de administrație și din adunările generale ale acționarilor în care sunt membri. Chiar dacă nu există încă o lege, am cerut să se discute cu grupurile parlamentare pentru ca PSD, în primul rând, să dea un exemplu, a precizat ieri Ion Iliescu. România va avea un nou ambasador la Națiunile Unite în persoana secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Mihnea Motoc. Ultimul ambasador al României la ONU, Alexandru Niculescu, a fost rechemat de la post în luna ianuarie prin decret prezidențial. În continuare, Alina Dimitriu.
Mulțumesc, Tania, dacă nu anunți soare și cer senin, mai bine nu mai anunți nimic. Pot preciza totuși că începând de mâine vremea pare a se încălzi, iar precipitațiile până acum sub formă de ninsoare se vor transforma în ploi. De la maxima de 0-2 grade astăzi, ajungem la un plus de 5-6 grade mâine. Cerul însă continuă să fie acoperit, iar soarele nu ne bagă încă în seamă. Președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a solicitat actualei puteri să recunoască gravitatea situației create în activitatea medicilor de familie și să asigure veniturile necesare bunei funcționări a cabinetelor acestora. El a afirmat că sistemul medicinei primare a ajuns în faliment deoarece PSD nu asigură veniturile minime acestui sector. Pe de altă parte, ministrul Sănătății Daniela Bartoș susține că medicii de familie o duc mult mai bine decât recunosc și că atenționarea liberală este o diversiune ce face parte din strategia electorală PNL. Colegul meu, Cristian Teodorescu, a cerut părerea președintelui Colegiului Medicilor din România, doctorul Mircea Cinteză.
Doamna doctor Bartoș ignoră cu bună știință dovezile evidente și zdrobitoare aduse de către trei organizații medicale profesionale. Una este Societatea Națională a Medicilor de Familie, alta este Patronatul Medicilor de Familie, a treia este Comisia de Medicină de Familie a Colegiului Medicilor din România. Toate au arătat că în sistemul propus de către domnia sa, pentru că practic asta nu mai propune nimic, ci numai ministerul, o treime dintre cabinetele medicale existente în România, cele care au până la 1500 de înscriși pe listă, nu pot funcționa în actuala formă, sub nicio formă, deci nu pot funcționa deloc. Iar alte treime, cei care au între 1500 și 2000, sunt puse în situația de a aduce un venit medicilor de 3-4 milioane de lei pe lună, din care ei trebuie să facă și investițiile acelui cabinet, deci practic tot nu pot să funcționeze. Aceste cifre sunt făcute de către trei organizații diferite, iar medicii au ieșit în stradă, la București, la Cluj, la Constanța, la Hunedoara. Lucru nemai întâlnit în Europa în tagma medicală. Eu cred că aceste organizații medicale nu au niciun fel de viciu de comportament, ci au ajuns toate la disperarea acestui lucru. Doamna ministru, ca și șeful casei, însă preferă să pună pe hârtie niște calcule care rezultă de la cabinetele de peste 2000 de înscriși pe listă, care sunt în total sub 40% în întreaga țară, calcule făcute de-al minter contra legii, pentru că prevăd angajarea unei singure asistente medicale, ceea ce tot legea făcută de domniile lor interzice, la peste 2000 trebuie să fie mai mult de două asistente medicale. Cu alte cuvinte, calculele pe care dumnealor le invocă nu sunt adevărate și sunt respinse în unanimitate de către preasla medicală care lucrează zi de zi în acest domeniu. Lucrul cel mai grav dintre toate este că aceste modele de finanțare au urmări asupra bolnavilor înscriși pe listele acestor medici care suferă în permanență. Pe de o parte pentru că nu au o medicină primară de care să poată beneficia, pe de altă parte pentru că nu beneficiază de restul prevederilor, în special medicamente. datoriile către farmacii depășind câteva mii de miliarde în acest moment.
A declarat Europei Libere doctorul Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor din România, într-un interviu acordat lui Cristian Teodorescu. În această lună, președinția Consiliului de Securitate ONU va fi deținută de Germania, una dintre vocile europene cele mai distincte antirăzboi în Irak. Corespondența semnată de Robert McMahon, reporterul Europei Libere la sediul ONU din New York, va fi rezumată în continuare de colegul meu Edgar Șelaru.
Preluarea președinției Consiliului de Securitate de către Germania i-ar da acesteia, s-ar crede, o solidă platformă pentru poziția sa antirăzboinică în chestiunea irachiană. Dar puterea conferită de președinția Consiliului, preluată lunar prin rotație, este foarte limitată. Și experții spun că, în special într-o chestiune atât de gravă ca aceea a dezarmării Irakului, se așteaptă ca Germania să facă o distinție clară între poziția sa proprie și rolul său protocolar de președinte al Consiliului. Actualul guvern german, o coaliție între socialdemocrați și ecologiști, a fost reales în luna septembrie cu o mică majoritate, inclusiv datorită intensei campanii pe care a dus-o împotriva poziției americane în chestiunea irachiană. Iar după ce săptămâna trecută șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a prezentat un raport dur în care spunea că Irakul nu pare a lua în serios procesul de dezarmare, ministrul german de externe, Joschka Fischer, a reacționat spunând că este esențial ca inspectorilor să li se dea mai mult timp pentru a-și continua investigațiile în Irak. Dar în pofida acestei poziții proprii, clar exprimate, Germania este conștientă că, în calitate de președinte al Consiliului de Securitate, are datoria să asigure că deliberările sunt cât se poate de corecte. David Malone, expert în afacerile Consiliului de Securitate, spune că Germania va fi foarte atentă să separe rolul său ca președinte al Consiliului de rolul său ca țară membră cu o anumită poziție proprie. Se știe, mai spune Malone, că dezbaterea în Consiliul de Securitate se va desfășura la două nivele. Cele mai importante vor fi discuțiile între cei 5 membri permanenți. Dar cei 10 membri aleși ai Consiliului sunt și ei importanți prin voturile pe care le pot acorda unei părți sau alteia în dezbaterea dintre membrii permanenți. David Malone.
When the permanent five are divided seriously or tactically on an issue,
când cei 5 membri permanenți sunt divizați în mod serios într-o chestiune, membrii aleși încep să devină mult mai importanți. În momentul de față, în chestiunea irachiană, estimările sugerează că Statele Unite și Marea Britanie ar putea primi cele 9 voturi afirmative de care au nevoie, cât timp opoziția din partea vreunuia din cei 5 membri permanenți nu este exprimată prin veto. Chestiunea vetoului va fi intens negociată între cei 5. Deocamdată numai membrii nepermanenți, Spania și Bulgaria, sunt considerați ca sprijinitori siguri ai poziției americano-britanice. Dar membrii Consiliului împărtășesc o anumită îngrijorare privind atitudinea Irakului față de cooperarea cu inspectorii ONU. Fără îndoială, un moment cheie va fi întâlnirea de mâine a Consiliului cu secretarul de stat american Colin Powell, care a declarat că va prezenta dovezi că Irakul încalcă rezoluția ONU asupra dezarmării. Întâlnirea va fi prezidată de ministrul german de externe, Joschka Fischer.
Exact la această întâlnire se referă în continuare și corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În cursul apropiatei sale intervenții în Consiliul de Securitate, secretarul de stat Colin Powell intenționează să prezinte fotografii realizate din satelit și texte cuprinzând conversații înregistrate între oficialități irachiene, afirmă presa americană, citind surse de la Casa Albă. Domnul Powell a trecut în revistă diverse opțiuni în acest sens, oprindu-se asupra celor pe care le va face publice mâine. Fotografiile înfățișează, conform acelora surse, instalații mobile de arme biologice. Secretarul de stat se va referi în acest context la conversații înregistrate de servicii secrete. La Casa Albă, purtătorul de cuvânt Ari Fleischer a declarat ziariștilor că Statele Unite au la dispoziție o varietate de dovezi în sprijinul acuzațiilor că regimul de la Bagdad are arme de distrugere în masă. Tot de la Casa Albă, presa a putut afla că recentul tragic accident al navetei spațiale Columbia nu va duce la amânarea planurilor pentru un eventual atac împotriva Irakului. În acest sens, intervenția domnului Powell se poate dovedi critică în obținerea de sprijin din partea Consiliului de Securitate și mai ales membrilor celor mai sceptici ai acestuia, între care Franța și Germania. Astăzi și mâine, secretarul de stat are în program întâlniri cu 10 sau chiar mai mulți miniștri de externe care urmează să participe la reuniunea considerată critică a Consiliului de Securitate. Între timp, la Washington, lideri ai Congresului, atât democrați cât și republicani, au fost invitați mâine la Casa Albă pentru a le fi prezentat conținutul intervenției domnului Powell la Consiliul de Securitate. Fundalul acestor mutări pe scena politică este continuarea pregătirilor de război. Domnul Powell s-a întreținut cu suveranul Bahrainului, țară unde presa susține că autoritățile ar fi amplasat baterii antirachetă. O oficialitate de la Ministerul American al Apărării a spus că un al patrulea portavion va fi trimis în regiunea Golfului Persic. Este vorba despre USS Theodore Roosevelt, care își are baza în localitatea Norfolk, statul Virginia, și care își încheie în prezent pregătirile de plecare. Până acum, Statele Unite au trimis în regiunea Golfului Persic circa 90.000 de militari, iar acest număr s-ar putea dubla în viitorul apropiat. În regiune, două școli americane din Kuwait și-au anunțat intențiile de a se închide timp de 6 săptămâni. Turcia a început să deplaseze trupe la frontiera cu Irakul, în timp ce state arabe au programat o întâlnire menită să ducă la redactarea unei declarații împotriva războiului. Președintele Parlamentului irachian, Sadun Hamadi, a spus unui grup de deputați europeni că țara sa, citez, nu va întoarce celălalt obraz dacă Statele Unite vor recurge la forță. Agresiunea americană se va solda cu o catastrofă pentru ei, a spus Hamadi, continuând, vor avea un număr de victime mult peste ce își imaginează. După cum se știe, Irakul neagă că ar avea arme de distrugere în masă și până acum inspectorii internaționali nu au descoperit dovezi concludente în sprijinul alegațiilor americane. Într-un comentariu publicat de cotidianul Wall Street Journal, secretarul de stat Powell susține că Statele Unite nu se vor da în lături de la război. Șeful diplomației americane a promis să prezinte în fața Consiliului de Securitate dovezi în legătură cu programele de înarmare pe care Bagdadul încearcă din greu să le ascundă. Domnul Powell a mai arătat că va demonstra că Saddam Hussein încearcă să ascundă programele sale de înarmare și că continuă să achiziționeze echipamente interzise, cele mai recente importuri susținând luna trecută. Se anticipează că Saddam Hussein va oferi propria sa versiune cu privire la situație într-un interviu acordat fostului parlamentar britanic de stânga și militant împotriva războiului Tony Benn. Interviul a fost înregistrat duminică și urmează, conform declarațiile domnului Benn, să fie prezentat în următoarele zile. În fața perspectivei unui atac american, autoritățile de la Bagdad au invitat pe cei doi lideri ai echipei de inspectori să revină în țară, angajându-se să depună toate eforturile pentru ca misiunea lor să fie un succes. Inspectorii doresc să obțină concesii semnificative, între care zboruri de recunoaștere cu avioane U-2 și acces privilegiat în vederea unor interviuri la oamenii de știință irachieni, ambele chestiuni aflate până acum în suspensie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Liderul separatist cecen Aslan Maschadov, într-o intervenție de 20 de minute la o televiziune ilegală din Cecenia, a anunțat că forțele separatiștilor ceceni sunt gata să lanseze o nouă ofensivă împotriva trupelor rusești din Cecenia în preajma referendumului pe care autoritățile promoscovite de la Groznei doresc să-l organizeze. În opinia lui Maschadov, acest referendum ar fi un afront. Politicieni liberali ruși, cât și lideri occidentali, au afirmat că organizarea acestui referendum ignoră de fapt opinia publică a cecenilor și că regiunea este încă mult prea violentă pentru ca referendumul să fie liber și reprezentativ. Pe de altă parte, Moscova a salutat decizia Ministerului Britanic de Justiție de a deschide o anchetă pentru a analiza cererea de extrădare a lui Ahmed Zakaev, viceprim-ministru cecen și consilier al președintelui Aslan Maschadov. Colegul nostru Dan Alexe a stat de vorbă la telefon cu Ahmed Zakaev, întrebându-l cum comentează decizia tribunalului londonez.
I don't really think that the decision to start an extradition hearings in court are motivated.
Eu nu prea cred că decizia de a lansa în fața tribunalului procedura de expulzare ar putea fi motivată politic. Cred că e vorba de o simplă chestiune legală. Sistemul legal britanic e diferit de cel danez. În cazul Angliei, decizia a fost luată de Ministerul de Interne și un tribunal va decide dacă domnul Zakaev va trebui sau nu să fie extradat spre Rusia, în conformitate cu legislația internațională. Nu văd niciun element politic aici.
Nu credeți că Putin a putut exercita anumite presiuni asupra lui Tony Blair, cum afirmă domnul Zakaev?
That's highly possible. It's highly possible that he discussed the matter with Blair and possibly with the White House.
E cât se poate de posibil ca Putin să fi discutat chestiunea cu Blair și chiar cu Casa Albă. Există o întreagă activitate politică în spatele acestei afaceri și de altfel pentru ruși e vorba de o chestiune politică. Dar pentru Marea Britanie cred că este o chestiune pur legală.
Cum vedeți celălalt argument adus de domnul Zakaev, și anume că pregătirile în vederea unui război în Irak i-ar fi adus Rusiei o nouă respectabilitate, dat fiind că e nevoie acum de ea ca un aliat sau cel puțin ca parte neutră?
Well, I don't know if the position of the Russian Federation with regards to Iraq or Chechnya deserves any respect.
Nu cred că poziția Federației Ruse în chestiunea Irakului sau a Ceceniei merită vreun respect din partea cuiva. Rușii au propriile lor interese în Irak. Se știe că Irakul datorează sume enorme Rusiei, lucru la care se adaugă interesul pentru petrolul din Irak. Cecenia este însă cu totul altceva. Cecenia este o republică autonomă în cadrul Rusiei care caută să-și obțină independența pentru că a suferit foarte mult din cauza rușilor și care suferă în continuare din pricina a ceea ce rușii fac acolo chiar în acest moment.
Domnilor și domnilor, rectific, ați ascultat opinia directorului serviciului nord-caucazian al Europei Libere, Aslan Ayubov. În continuare, Ahmed Zakaev, intervievat la telefon de colegul meu, Dan Alexe.
Прошедшие слушания по делу экстрадиции, практически это был процедурный вопрос.
A fost de fapt numai o audiere la tribunal, cum să spun, mai mult o chestiune de procedură. Mă rog, judecătorul a decis pe baza unei recomandări a ministrului britanic de interne să autorizeze începerea procedurii de extradare, ceea ce înseamnă că un tribunal va cerceta toate învinuirile care îmi sunt aduse de Rusia. Pe data de 14 februarie, acest tribunal va hotărî un calendar al audierilor.
Data, 14 februarie, va fi определена конкретная дата уже слушания моего дела.
Domnule Zakaev, vedeți aici o diferență între atitudinea justiției daneze, care v-a eliberat relativ rapid, considerând că dovezile prezentate de Rusia nu sunt convingătoare, și pe de altă parte atitudinea justiției britanice?
Конечно, есть разница, и она заключается вот в чем, на мой взгляд. Дания и Министерство юстиции Дании...
Sigur că există o diferență, vă explic îndată. Danemarca și Ministerul Danez al Justiției au evaluat acuzațiile pe care le aduce Rusia dintr-un punct de vedere legal, juridic. Din păcate, descoperă acum că Marea Britanie, prin intermediul Ministerului Britanic de Interne, a luat o decizie politică. Lucru determinat, desigur, de campania care se pregătește împotriva Irakului, dar și de relațiile amicale ale lui Putin cu Tony Blair. Așa încât au luat o decizie de a căuta să mă extradeze. Însă, deocamdată totul rămâne în mâinile justiției. Aștept să văd ce va decide această justiție britanică.
Sud și уже будем ждать, какой веридикт вынесет Великобританский суд.
A declarat Europei Libere Ahmed Zakaev, viceprim-ministru cecen și consilier al președintelui cecen Aslan Maschadov, într-un interviu telefonic acordat colegului meu Dan Alexe. În numărul de astăzi al revistei Newsweek International, Carla Power scrie despre tânăra generație din țările central și est europene, unde diferențele dintre sat și oraș se adâncesc dramatic, ca și șansele copiilor din mediul rural față de cei din mediul urban și cu posibilități de educație. Edelina Stoian vă prezintă un rezumat al acestui articol.
La 14 ani, după tranziția de la socialism la capitalism, o prăpastie socială se adâncește din ce în ce mai mult în Europa centrală și cea de est. Pentru tineri, schimbările din 1989 au însemnat și posibilitatea unor cariere strălucite, libertatea de călătorie, șansa de a-și trăi viața așa cum vor. Numai că nu pentru toți. Pentru cei fără relații, fără cunoștințe lingvistice, fără capacitatea de a înțelege cum funcționează noul sistem, libertatea a adus nesiguranță și lipsa de egalitate. Tinerii sunt deopotrivă cei care au de câștigat, dar și de pierdut de pe urma marilor schimbări. Pentru copiii Revoluției, acum tineri în jur de 20 de ani sau puțin peste, a căror proprie trecere de la copilărie la adolescență a coincis cu tranziția economică, deosebirile sociale sunt cât se poate de evidente. dotați și ambițioși, capabili să se orienteze cu ușurință pe piața internațională a tehnologiei, în anii 1990, numeroși tineri din Europa Centrală și din cea de Est au reușit să facă strălucite cariere. În același timp însă, mulți tineri din mediul rural, săraci sau aparținând unor minorități naționale, nu au putut ține pasul cu noua competiție, în parte deoarece însăși noțiunea de competiție le era cu totul străină. Rezultatul, din disperare și neputință, au ales calea drogurilor sau a alcoolului. Pentru cei capabili să navigheze pe apele agitate ale economiei postcomuniste, lumea este plină de oportunități, mai ales la oraș și mai ales în capitală, și nu în provincie, dacă vrei să găsești școli bune, slujbe bine plătite, șanse de viitor. Atât în țările centrale europene, cât și în cele din estul Europei, cei din mediul rural sunt mult mai amenințați de sărăcie decât populația de la oraș. În România, de pildă, șomajul în rândul tinerilor este la sate de 2,5 ori mai mare decât în orașe, unde rata șomajului se cifrează deja la 10%. Părinții acasă și profesorii la școală nu reușesc decât în cazuri izolate să dea tinerilor sfaturi înțelepte din simplul motiv că ei înșiși nu sunt încă familiarizați cu noul sistem. Conform unor studii efectuate în Polonia, nu este vorba neapărat de mediul rural versus cel urban sau de bogați versus săraci, ci de ceva mult mai simplu, dar și mai dificil, și anume în ce măsură reușesc părinții să-și înscrie copiii în școli particulare și să-i convingă cât de important este astăzi să învețe limbi străine. Ceea ce costisitoarele școli particulare au înțeles foarte bine, rezultatul fiind decalajul crescând dintre copiii ai căror părinți își pot permite să le plătească cursurile la o școală particulară și cei care, oricât ar vrea, nu au de unde.
În concluzie, dacă Nicolae Constantin Munteanu ne va face să zâmbim astăzi, va fi, pentru că este marți, un zâmbet puțin amar.
România e ca un cimitir plin de oameni de neînlocuit. Unii dintre ei bântuie politica de ani de zile, schimbând uniformele politice cu dezinvoltura unor dansatoare din Cipru. Alții au descoperit după Revoluție că sunt indispensabili. Ei au pornit cu 100 de lei și cu un carnet de partid bine investit. Nu e de mirare că partidul e cel care i-a învățat în cele din urmă să facă afacerile cele mai profitabile. Noi, indispensabili de partid, au început să acumuleze bani și funcții de la trebuie o carte de vizită cât una de telefon. Nicolae Mischi, oltean și om universal, este și președinte de filială și șef de Consiliu Județean și băgător de seamă pe la Departamentul de Calamități și Dezastre. Dar mai mult și mai mult i-a plăcut până de unăzi funcția de șef al Comisiei care distribuie fondurile europene. Pentru că, pe lângă șefia Comisiei, avea și el nenumărate proiecte personale, firește. Și așa a ajuns și patron de tipografie. Cariera lui îl complexează chiar și pe Marian Oprișan, șef al Consiliului Județean și satrap de Vrancea, care a ajuns și el șef cu apărarea teritoriului și pompieri, dar mai are câteva titluri de adăugat pe cartea sa de vizită. Însă, campion al indispensabilor este, după cum se pare, cel sortit să fie un guvernator al regiunii 2 Sud-Est, Ilion Gogoncea. Până acum, cele 8 regiuni par niște ficțiuni, dar despre posibilitatea numirii lui Gogoncea în funcții însemnate se tot vorbește. Semn că dacă nu va fi guvernator, ceva totuși va scrie pe cartea de vizită. Nu pentru că Lilion nu ar avea titluri. Ziarele spun că este președinte al Consiliului Județean din Galați, conduce Camera de Comerț și Industrie, Fundația Familia, Fundația de Sprijin a Vârstnicilor, Fundația pentru Promovarea IMM-urilor și multe alte fundații și asociații umanitare economice. Pe lângă acestea, Lilion mai învârte hârtii și prin vreo 10 firme, unde este și administrator și acționar. E clar, puține lucruri s-ar putea mișca în Galați fără să se fie învârtite de mâna domnului Gogoncea. Nu e de mirare că omul s-a premiat din plin cu bani din fonduri publice. Are 6 mașini luxoase, o casă de protocol cât un castel și alta cât o stațiune balneoclimaterică. Trăiește ca un baron, chiar și ziariștii când îl pomenesc îi spun respectos Sir Lilion. Semn că Gogoncea a trecut de la stadiul de baron balcanic la cel de lord Danubian.
Și totuși, până mâine dimineață, Tania Radu și Alina Dimitriu vă dorim din toată inima toate bune!